Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας από τη Βουλή, εδώ στην Αθήνα.
Εκεί στην Αθήνα, στη Βουλή, σε επιτροπή.
Έχουμε πολλές επιτροπές και έχουμε και τον προϋπολογισμό, βέβαια, ο οποίος ψηφίζεται αύριο.
Σωστά.
Σημαντικό έργο πριν τα Χριστούγεννα, ναι.
Βέβαια, πάντα έτσι κλείνει η χρονιά. Εγώ, ωστόσο, ήθελα, ξεκινώντας από αυτή την εκδήλωση τη χθεσινή, να μας πείτε αν μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Αυτή, ας πούμε, η πρόταση στην οποία αναφέρθηκα της κυρίας Μπακογιάννη, και ποιο θα ήταν για εμάς το όφελος.
Καταρχήν, να πούμε ότι ήταν μια μεγαλειώδης εκδήλωση από τη προσέλευση κόσμου και κίνησε, παρακίνησε έτσι το ευρύτερο ενδιαφέρον. Δύο γκόλυφοι της ελληνικής πολιτικής ζωής και οι δύο πρώην Υπουργοί Εξωτερικών με τεράστια εμπειρία, και η τώρα Μπακογιάννη από τη μια μεριά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι και οι δύο μίλησαν από χειρόγραφο. Το σημειώνω αυτό, γιατί ενώ και οι δύο είναι γνωστοί για την άνεση που έχουν στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και σε αντίθεση με αυτό που κάνουν πολλοί έτσι δημοσιολογούντες και διεθνολογούντες, ειδικά το τελευταίο καιρό.
Πρόχειρα εννοείται.
Εννοώ πρόχειρα και εννοώ ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να καταστεί και εξαιρετικά έτσι άχαρη από ένα σημείο και μετά. Ήμασταν τα 10 χρόνια της κρίσης όλοι οι οικονομολόγοι, τώρα γίνανε όλοι οι διεθνολόγοι, τουρκολόγοι, λιβολόγοι και ειδικοί του διεθνούς δικαίου. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση πρέπει να γίνει σοβαρά και να γίνει με όρους έτσι σοβαρής κουβέντας, και αυτό έγινε χθες. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος έχει μια τεράστια άνεση, εγώ το ξέρω, 32 χρόνια υπήρξα φοιτητής του στη νομική Θεσσαλονίκη στο 87 ήδη. Σπάνια τον έχω δει να μιλάει από κείμενο γραπτό. Αυτό το έκανε χθες γιατί ήθελε να πει πράγματα και να τα πει πολύ προσεκτικά, όπως πρέπει κανείς να μιλάει όταν μιλάμε για τα εθνικά θέματα και το μεγάλο μας πρόβλημα που είναι η Τουρκία. Η Ντόρα Μπακογιάννη, για να έρθω στην ερώτηση, τώρα που η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας είναι υπό αμφισβήτηση, κυρίως εξαιτίας των ενεργειών των ίδιων των Τούρκων, και το Ελσίνκι έχει πάει περίπατο, να διασώσει αυτή τη σχέση όσο μπορεί να διασωθεί, μέσα από μια ειδική στρατηγική σχέση τύπου Μεγάλης Βρετανίας, να μην περιοριστεί αυτή η σχέση μόνο στα οικονομικά, να μην είναι μια τελωνιακή ένωση όπως είναι με την Τουρκία τα τελευταία 23 χρόνια από το 1996 και μετά, αλλά να περιλάβει και ένα πολιτικό κομμάτι στο οποίο να μπουν οι ελληνικές ανησυχίες. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία βέβαια θέλει χρόνο και θέλει και πολλές άλλες ενέργειες για να λειτουργήσει. Ήταν μεταξύ των πολλών και ενδιαφέρονων που υπόθηκαν χθες.
Ναι, θα ήθελα βέβαια να επικαλεστώ την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων και να ρωτήσω αν, γιατί υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό, αν δηλαδή η προσφυγή στη Χάγη θα μας βγει, να το πω λαϊκά, σε καλό.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η πρόταση που διατύπωσε έτσι πολύ ξεκάθαρα και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, και η οποία αρχίζει και γίνεται, να πούμε, η κοινή συνσταμένη όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, λίγο πολύ, εν πάση περιπτώσει των βασικών πολιτικών δυνάμεων, είναι να ξαναρχίσουν ο γύρος των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Έχουμε μια πάγια διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Σε αυτήν έχει προσθεθεί πρόσφατα η οριοθέτηση της ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η διαφορά την οποία παγίως με τα πολιτευτικά η Ελλάδα αναγνωρίζει ως διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και για αυτή τη διαφορά να καθίσουμε να συζητήσουμε στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου. Εάν η μερίδα δεν καταλήξει σε συμφωνία, που είναι και το ξένο άνθρωπο για να μιλάμε ρεαλιστικά, το βασικό θα σου πάρει στις δύο χώρες.
Σας χάνουμε λίγο, κύριε Κερίδη, σας χάνουμε λίγο και δεν ακούμε καθαρά αυτό που λέτε.
Λέω ότι εάν η διαπραγμάτευση, η συζήτηση, η διμερής επαφή δεν καταλήξει σε συμφωνία, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου, που φαντάζομαι ότι δεν θα καταλήξει, γιατί η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι μεγάλη και γιατί καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει στην Τουρκία αυτό που η Τουρκία ζητά και καμιά τουρκική δεν πρόκειται να υποχωρήσει από αυτά που έχει βάλει στο τραπέζι, τότε να υπογραφεί συνυποσχετικό, να δεσμευτούν οι δύο χώρες, να αναγνωρίσουν τη δικαιοδοσία της Χάγης και να πάνε τη διαφορά στη Χάγη, η οποία θα του επιλύσει. Και υπό μία έννοια θα λύσει και τα χέρια των πολιτικών ηγεσιών ένθεν και κήθεν, για να ξεπεράσουν τον σκόπελο της εσωτερικής κοινής γνώμης και της κατηγόριας της κριτικής ότι έχουν υποχωρήσει.
Ναι, είχαμε και...
Αυτή είναι η πρόταση Βενιζέλου
ναι.
Και αυτή είναι και το βασικό επιχείρημα της ελληνικής διπλωματίας διεθνώς, διότι οι ξένοι, ξέρετε, και το έχω ζήσει αυτό στα συμβούλια, στην ΚΟΖΑΚ, στο Συμβουλίο της Ευρώπης, σε μια σειρά επαφών τώρα κοινοβουλευτικών που κάνουμε, οι Φιλανδοί, οι Ολλανδοί, οι Πορτογάλοι και βεβαίως και εκτός Ευρώπης ακόμα περισσότερα, λίγα πράγματα καταλαβαίνουν και υπομονή έχουν να καταλάβουν για τις συντεταγμένες, για το Καστελόριζο, για την ΑΟΣ, για τις λεπτομέρειες να
ναι,
πούμε.
Ναι.
Αυτό που καταλαβαίνουν είναι ότι η διαφορά πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου και αν οι δύο χώρες δεν μπορούν να τα βρουν στη βάση αυτή, τότε να πάνε στη Χάγη. Γι' αυτό είναι η Χάγη. Το Διεθνές Δικαστήριο.
Ναι.
Ένα αντικειμενικό, δικαιοδοτικό, τρίτο όργανο.
Κυρία Κερίδη, εκτιμάτε ότι ήταν άκερο το άρθρο του Κώστα Σιμίτη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Τα Νέα?
Κοιτάξτε, στο βαθμό που δεν συνεισφέρει στο πνεύμα έτσι συνένεσης και ενότητας, θα μπορούσε κάποιος να ασκήσει κριτική, αν και ο ίδιος την πορεία ανασκεύασε από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πάγια θέση του Κώστα Σιμίτη, αυτή την έχει πει και στο παρελθόν. Θεωρώ μεγάλη διπλωματική επιτυχία του ωστόσο το Ελσίνγκη και την απεμπλοκή της ένταξης της Κύπρου από τις όποιες αντιδράσεις τότε της Τουρκίας, και θεωρώ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας με επικεφαλή στον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη την ένταξη της Κύπρου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Για να είμαι δίκαιος,
mm-hmm.
ακριβοδίκαιος αν θέλετε.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα πολλά μπορούν να υποθούν. Εν πάση περιπτώσει, στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία το 2005, χωρίς προηγουμένως να έχουν λυθεί οι ελληνοτουρκικές διαφορές και η Χάγη και το ένα και το άλλο, συνένεσε και η κυπριακή διπλωματία, διότι η αντίληψη ήταν, και υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, ότι μέσα από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και στο βαθμό που η Τουρκία δεσμεύεται το ένα και περισσότερο, θα είναι πιο εύκολη η επίλυση των διαφορών. Στην πορεία τα πράγματα πήγανε τελείως διαφορετικά, και να σας πω και τούτο, ότι σήμερα 2019 η απόσταση που χωρίζει την Ευρώπη από την Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι το 2005.
Ναι, προφανώς.
Όταν ξεκίνησα η διαπραγματεύση. Δηλαδή, αντί να συγκλίνουμε,
ναι, ναι.
όπως είναι ο στόχος κάθε τέτοια διαπραγματεύση, αυτό που είδαμε τα 14 χρόνια τώρα είναι η απόκληση, το οποίο είναι ένα μοναδικό φαινόμενο.
Που γιγαντώθηκε και μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος στη γείτονα χώρα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Κερίδη, που έχει να κάνει με το φόβο ενός θερμού επεισοδίου. Εκτιμάτε, μελετώντας τόσα χρόνια και τα δεδομένα έτσι στις διεθνείς σχέσεις, ότι θα το έκανε αυτό ο Ερντογάν, θα είχε συμφέρον να το κάνει, να το προκαλέσει εννοώ?
Κοιτάξτε, οι δηλώσεις του και οι χθεσινές στις τηλεοράσεις της Τουρκίας είναι, να το πούμε, εξαιρετικά προκλητικές και σοβαρές, διότι μπροστά στον χάρτη κάθεται ο Σουλτάνος και χωρίζει τη Μεσόγειο και ανακοινώνει και δεσμεύεται για γεωτρύπαινα κτλ. Άρα από την πλευρά του, τουλάχιστον λεκτικά, έχουμε μία περαιτέρω κλιμάκωση, η απειλή τους Αμερικάνους με κλείσιμο της βάσης του Ιδρύματος, και κατηγορεί όλους τους άλλους ότι υπήρξαν ρατσιστές, ενώ οι Τούρκοι, ως γνωστόν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, χτίστηκε με ολοπέταλα και με αγάπη πολύ, έτσι, δηλαδή θα μας τρελάνει τώρα ο Ταγίπ. Έχει ανεβάσει πολύ το θερμόμετρο και υπάρχει ένας κίνδυνος. Βεβαίως η ελληνική πλευρά είναι και ψυχρή και αποτελεσματική και έμπειρη, θα σας έλεγα, γιατί αυτό το έχουμε δει το έργο εδώ και 45 χρόνια. Κατά συνέπεια έχουμε την πείρα να το αντιμετωπίζουμε
ψύχρεμα,
όπως πρέπει, και ήδη βλέπετε κινήσεις. Έχει ψυχή και ζήτησε τη μη προκόλληση του μνημονίου με την Ινδύ, συνδεσμένη απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις. Χθες το Ισραήλ κατακεράγνωσε την Τουρκία, βεβαίως η Ευρώπη. Θα δούμε τι θα κάνει η Γαλλία τώρα ως μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας στον ΟΗΕ στο ζήτημα αυτό. Με την Ιταλία υπάρχει μεγάλη προσέγγιση, χώρες οι οποίες παραδοσιακά μας βλέπανε με μια δυσπιστία, όπως η Ολλανδία, ναι, στο Συμβούλιο υπήρξαν αναφαδόν υπέρ μας.
Αυτό κάνει εντύπωση πραγματικά, κύριε Κερίδη, με την Ολλανδία. Εντάξει, Ιταλία, Γαλλία, ακόμα και η Γερμανία, αλλά η Ολλανδία εμένα μου έκανε εντύπωση.
Έχει χτιστεί μια πολύ καλή προσωπική σχέση μεταξύ Μητσοτάκη και Ρούτε. Και η Ολλανδία εκτιμούν ιδιαίτερα, να σας το πω, και αυτό το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε την Ολλανδία ως έναν από τους πρώτους προορισμούς των επισκέψεων, επίσημης επίσκεψης, άμα τη αναλήψη της Πρωθυπουργίας, και η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει από την πλευρά της το ρόλο της Ολλανδίας, τη θεωρεί ισότιμη με τους μεγάλους παίκτες Γερμανίας, Γαλλίας, και είναι κάτι που το σημειώνουν οι Ολλανδοί και αντιδρούν θετικά ανάλογα. Έχουμε τώρα και τους Άραβες, μην ξεχνάμε, ναι, ναι, να μην το ξεχάσουμε αυτό το πολύ κρίσιμο, ότι δηλαδή το μέτωπο των μετριοπαθών φιλοδυτικών αραβικών κρατών με πρωτοπόρο την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, βεβαίως την Ηνωμένα Αραβικά.
Εκεί που περιοδεύει αυτές τις μέρες ο κύριος Δένδιας.
Ναι, ναι, έτσι. Δεν θέλουν με τίποτα την Τουρκία να ανακατευθεί εκ νέου, όπως επιχείρησε να κάνει και κάνει σε έναν βαθμό στη Συρία, στον αραβικό κόσμο ο οποίος παράσεται. Δεν θέλουν με τίποτα, κάποτε είχαν την Κωνσταντινούπολη, τώρα την Άγκυρα, σε ρόλο έτσι αυτοκρατορικού δερβέναγα, και δημιουργείται αυτή η πολύ ισχυρή αντισυσπήρωση, και οι Ρώσοι είναι απέναντι στην Τουρκία στο θέμα της Λιβύης, και κατά συνέπεια έχουμε μια γενικευμένη απομόνωση. Και γι' αυτό πολλοί δικοί μου γνωστοί, παλιοί, καλοί, έμπειροι, Τούρκοι διπλωμάτες, εν αποστρατεία πια, καθώς ο Ερντογάν τους έχει όλους εκαθαρίσει, και είναι και αυτό μια διάσταση σημαντική, η προσωποπαγής άσκηση της εξωτερικής διαπολιτικής της Τουρκίας, τραβούν τα μαλλιά τους με αυτά που γίνονται. Το δε μνημόνιο, και αυτό να κλείσουμε, αν θέλετε, σας βλέπω ότι σας πήρα όλο τον χρόνο, το δε μνημόνιο με τη Λιβύη, αντιφάσκει με όλα όσα μας έχει πει μέχρι τώρα η τουρκική διπλωματία και δείχνει το πόσο ανεπεξέργαστα γίνονται τα πράγματα πια στην Άγκυρα. Τα είπε αυτά ο Βενιζέλος χθες πολύ χαρακτηριστικά, ότι από τη μια δηλαδή η Τουρκία μιλάει ενάντια στην αρχή της μέσης γραμμής για την οριοθέτηση, την οποία ωστόσο, γιατί αυτή ευνοεί την Ελλάδα, την οποία όμως αρχή υιοθετεί με τη Λιβύη. Μιλάει και λέει ότι τα νησιά δεν έχουν θαλάσσια δικαιώματα, αλλά βεβαίως οι Τουρκοκύπροι έχουν, που είναι νησί. Μιλάει και λέει ότι η Κύπρος δεν έχει τέτοια δικαιώματα και δεν μπορεί να λυθεί μέχρι να λυθεί το Κυπριακό, αλλά εγώ με τους Τουρκοκύπριους, με την αποκαλούμενη Τουρκοκυπριακή Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, θα υπογράψω και υπέγραψε και οριοθέτηση.
Έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, με άλλα λόγια.
Δηλαδή, άλλα τα άλλα. Τα νησιά, τα μικρά τουρκικά νησιάκια που έχει, τα λαμβάνει υπόψη για την οριοθέτηση με τη Λιβύη, αλλά βεβαίως το Καστελόρις, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα υπόλοιπα δεν έχουν. Λοιπόν, άλλα τα άλλα, χωρίς καμία συνέπεια και χωρίς ίσα ίσα για την τουρκική κοινή γνώμη και για τα κανάλια.
Για εσωτερική κατανάλωση. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας, γεια.